Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije vesti koje su obeležile dan do sada u Sočiju potpisana deklaracija o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije. Predsjednici Nikolić i Putin saglasni da odnosi dve zemlje idu uzlaznom putanjom. Budžetski deficit znatno veći od planiranog.
Predstoji rebalans budžeta. Juče ste čuli da Fiskalni savet predlaže da to bude što pre. Nije isključeno da ćemo ga uraditi u narednih mjeseci i po dana.
Kaže ministar Dinkić i dodaje da neće biti problema u isplati penzije i plata u javnom sektoru. Određen jednomesečni pritvor bivšem predsjedniku Izvršnog odbora Razvojne banke Vojvodine Goranu Kostiću i nekadašnjoj članici Izvršnog odbora te banke Jeleni Kokelj-Protić. Zemljotres jačine 8,2 stepena po Richteru pogodio daleki istok Rusije. Nema izveštaja o žrtvama. Potres registrovali i aparati u našoj zemlji. Na startu Roland Garrosa Đoković igra protiv Belgijanca Gofana sa Nadalom, eventualno u polufinalu. Sutra promenljivo oblačno, moguća kiša, jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Predsjednici Srbije i Rusije Tomislav Nikolić i Vladimir Putin potpisali su u Sočiju deklaraciju o strateškom partnerstvu dve države. Uoči potpisivanja deklaracije, dva predsjednika poručila su da su zadovoljni pojačanim kontaktima Beograda i Moskve. Milica Rilak.
Na sastanku uoči potpisivanja deklaracije o strateškom partnerstvu, predsjednik Tomislav Nikolić uputio je poziv predsjedniku Vladimiru Putinu da do kraja godine posjeti Srbiju u sklopu priprema za otpočinjanje radova na delu Južnog toka kroz našu zemlju. Nikolić je Putinu zahvalio na odnosu koji Rusija ima prema Srbiji i ocenio da se saradnja dve zemlje kreće uzlaznom linijom.
Mi ćemo naravno govoriti o projektima koji su u toku i koji se očekuju, ali Srbija je izuzetno zadovoljna odnosom Ruske federacije prema Srbiji. Uvek može bolje, ali Srbija je zahvalna Ruskoj federaciji zato što je u našem problemu na Kosovu i Metohiji na pravoj strani, na strani međunarodnog prava. I mi ćemo detaljno obavestiti o toku i trenutnom stanju.
Vicepremijer Aleksandar Vučić rekao je da Srbija želi najširu moguću saradnju sa Rusijom i naglasio da ruskim zvaničnicima nikad nije smetao evropski put Srbije. Srbija je saveznik Rusije. Mi smo vojno neutralna zemlja, ne ulazimo ni u jedan pakt i ne učestvujemo ni u jednom paktu. Mislim da je veoma bitno to što Rusija uvek može da računa na Srbiju kao svog prijatelja, izjavio je Vučić za Glas Rusije. Na Srbiji i Rusije, kako je naveo, da na pragmatičnim osnovama razvijaju ekonomske, političke i sve druge odnose i da ih unapređuju. Predsjednik Nikolić je inače na početku radne posete Ruskoj federaciji obišao Olimpijski park u Sočiju, u čijoj izgradnji učestvuju i brojni građevinski radnici iz Srbije.
Skupština Srbije otvorila je raspravu o vladinom setu poreskih zakona koji, po rečima ministra financija Mlađana Dinkića, treba da doprinesu rasterećenju privrede. Opozicija, međutim, smatra da će se nova zakonska rješenja nepovoljno odraziti na standard građana. Ukoliko budu usvojene izmene zakona, i lokalne samouprave imaće manje prihode zbog smanjenog poreza na zarade. Ministar Dinkić najavljuje i skori rebalans budžeta. Iz Doma Narodne skupštine Zoran Vasković.
Na početku izlaganja ministar financija Mlađan Dinkić obavestio da je Fiskalni savjet podržao vladin set poreskih zakona, ali i da je upozorio da nepovoljna ekonomska kretanja iziskuju rebalans budžeta što pre. Nema govora o bankrotu, ali se zahtev za rebalansom budžeta mora uvažiti.
Mi smo predložili vladi ovog mjeseca da nekih 32 milijardi dinara smanjimo na strani rashoda. Ono što također predstoji jeste rebalans budžeta. Nije isključeno da ćemo ga uraditi u narednih mjeseci i po dana. Dobra stvar je da srpski budžet u ovom trenutku ima odličnu likvidnost. Srpski budžet trenutno ima na računima 1,258 milijuna evra. Znači, kogod priča o nekom bankrotu sutra ili preko sutra, treba da pogleda cifre.
Ministar Dinkić je naglasio da će predloženi set poreskih zakona doprineti da se privreda rastereti za 4 milijarde dinara. Po njegovim rečima, to neće pogoditi standard građana, nego će, uslovno rečeno, na gubitku biti lokalne samouprave. Njima će, naime, zbog smanjenja poreza na zarade, prihodi biti manji za ukupno 20 milijarde dinara. Šef poslaničke grupe Zajedno za Srbiju Dušan Petrović smatra da je veliki problem što građani nisu upoznati šta donose izmene zakona.
da prosto svaka porodica u Srbiji zna šta će biti posledice ovih zakona i zbog čega je do toga došlo. Biće povećano opterećenje građana, ljudi će morati da plaćaju više nego što su plaćali do sada.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović je istakao da su parcijalna rešenja neprihvatljiva i da je neophodna celovita poreska reforma.
Nema ovde plana. Smanjujete porez na dohodak sa 12 na 10. Kolika je osnovica? 45 milijardi. Podižete ovaj za PIO fond. Takođe za dva poena. Kolika je osnovica? 550 milijardi. Ali pre toga, nek se sastane to što se zove državni vrh. Pa sedite i razgovarajte.
U ime poslaničke grupe naprednjaka Veroljub Arsić je rekao da lokalne samouprave u buduće zbog smanjenih prihoda moraju racionalno da se ponašaju.
Kako te lokalne samouprave koje se sada žale na prihode u budžete lokalnih samouprava nisu stvorile čak ni uslove da im dođe investitor? A imamo jedan drugi problem. Šta ćemo sa penzionerima? Šta ćemo sa prosvetom? Moramo od nekog nivo obezbedimo prihode.
U ime poslaničke grupe SPO Aleksandar Jugović je ocenio da su predložene izmene u 6 zakona suvišne s obzirom na to da se problemi moraju rešiti kroz rebalans budžeta. U popodnevnom delu sednice o vladinom setu poreskih zakona stavove će izložiti i ostale poslaničke grupe.
Do sprovođenja ozbiljnih budžetskih reformi neophodne su druge mere štednje kako bi se deficit održao u granicama podnošljivog. Na udaru bi zbog toga mogle biti plate i penzije. Već su se čuli predlozi o eventualnom zamrzavanju plata i penzija, a ministar Dinkić danas je rekao da neće biti problema u isplati ovih prinadležnosti, makar u javnom sektoru. Šta o eventualnom zamrzavanju plata i penzija, kažu poslanici. Sandra Cvijanović.
Predlogu MMF-a da plate i penzije budu zamrznute oštro se protive predstavnici partije Ujedinjenih penzionera Srbije. Predsednik te stranke i potpredsednik u vladi Jovan Krkobabić tim povodom je ocenio da bi takav potez bio genocid nad starima i poručio penzionerima da mogu da budu spokojni kada su u pitanju njihova zaslužena primanja. Šef poslaničke grupe PUPS-a Momo Čolaković kaže da ne bi smelo da se štedi na najsiromašnijima.
Kako je gospodin Dinkić izjavio u parlamentu, dovoljno sredstava ima za isplatu svih socijalnih davanja. Zbog toga mi insistiramo da i u razgovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom se ne prihvati zamrzavanja plata i penzija, pogotovo ne smanjenja svih socijalnih davanja koja su predviđena u budžetu Republike Srbije.
Socijalista Zoran Kasalović smatra da bi plate i penzije trebalo da budu usklađivane sa realnim potencijalom privrede i rastom brutodruštvenog proizvoda.
Penzije koje su i trenutno male ne smiju nikako da budu socijalna kategorija jer su one zarađene i u tom smislu smatramo da penzioneri svakako zaslužuju dostojan život i da praćenjem mogućnosti i potencijala privrede i rasta brutodruštvenog proizvoda može se obezbediti takav nivo penzija.
U Srpskoj naprednoj stranci nisu sigurni da li bi trebalo da budu smanjene plate i penzije, ali su uvereni da je štednja preko potrebna, kaže poslanik te stranke Zoran Babić.
U ovom trenutku zaista bi bilo neozbiljno bilo šta da vam kažem, ali lično moj stav i stav Srpske napredne stranke da nove resurse možemo naći u štednji. Građani više nemaju od čega i nemaju šta da štede. Privreda takođe. Jedino gde može da se štedi, može da štedi država i to ćemo raditi na svakom koraku.
Zamrzavanje plata i penzija razmatraće se u skorijoj budućnosti kada se pokažu efekti seta poreskih zakona, poručuje Vladimir Ilić iz Ujedinjenih regiona Srbije.
To je takođe pitanje za neku budućnost, ne tako daleko, u zavisnosti od toga hoće li ove mere dati prave efekte ili ne, vlada će verovatno odlučiti o tome šta će sa platama i penzijama. I ako to ikada bude krajnja nužda, svakako će se razgovarati i o tome.
U Srbiji ima 1.700.000 penzionera i 2,5 miliona ljudi koji plaćaju penziono osiguranje. Prosečna penzija u Srbiji iznosi 23.000 dinara, a prosečna aprilska plata 46.530 dinara.
U Bečićima se završava dvodnevni skup 100 biznis lidera regiona Dogovor za novo doba. Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić poručio je učesnicima skupa da države Zapadnog Balkana treba da odrede zajedničke interese kako bi na njima, a ne na ljubavi, počivala njihova buduća saradnja, javlja Dragana Ignjić.
Zemlje regiona upućene su jedna na drugu i moraju da sarađuju. To je u stvari osnovna poruka samita i nešto što su svi govornici praktično istakli u prvi plan. A kao potvrdu te teze, premijer Srbije Ivica Dačić naveo je primjer da Srbija najveću ekonomsku razmenu ostvaruje unutar CEFTE, pa tek onda sa Evropskom unijom. Premijer Dačić je rekao i da ne veruje u ljubav između bivših jugoslovenskih republika, jer kako je objasnio da je te ljubavi bilo, ne bi bilo rata, ali zato veruje u zajedničke interese koje treba bliže definisati. Premijer je i naglasio da smo valjda u prošlosti svi naučili lekcije, te da se u tu prošlost više nećemo vraćati. Sličan stav ima i premijer Crne Gore Milo Đukanović, koji smatra da emotivne političke probleme treba ostaviti u prošlosti i da politika u budućnosti treba da rešava realne probleme ljudi. Đukanović je čestitao Beogradu i Prištini na postignutom dogovoru i to je koji je ocenio kao istorijski značajan i uveren je, kaže, da i taj dogovor može da doprinese boljoj i bržoj integraciji regiona u Evropsku uniju.
Drugog dana posete Kosovu i Metohiji poslanici Skupštine Srbije obišli su Pećku patrijaršiju. Cilj posete je, kako su rekli, da se na licu mesta upoznaju sa problemima sa kojima se susreću građani Južne pokrajine i da pokušaju da pomognu u njihovom rešavanju. Poslanici su istakli da se Srbija neće odreći Kosova i Metohije i da će učiniti sve da Srbima olakša svakodnevni život. Nakon Pećke patrijaršije oni će posetiti manastir Visoki Dečani, a potom Gračanicu, gde je predviđen sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava južno od Ibra.
Ovo su novosti dana. U nastavku vesti iz sveta, u Britaniji se otvara rasprava o odgovornosti službi bezbednosti nakon što je objavljeno da su osumnjičeni za svirepo ubistvo vojnika bili poznati snagama bezbednosti već 8 godina. U istrazi zločina koji je šokirao britansku, ali i svetsku javnost, policija je privela još dve osobe, a na ulice Londona poslato je 1200 policajaca. Pojačanje traži i policija u Stokholmu, gde u predgrađima ne prestaje nasilje mladih imigranata. Jelena Vidić.
Mladi, siromašni, imigrantskog porekla, marginalizovani, to su zajedničke karakteristike izgrednika koji noćima pale automobile, ali i napadaju škole, opštinske centre i policijske stanice po predgrađima Stokholma. Kada se bez perspektivnosti mladih imigranata doda i faktor islamskog ekstremizma, onda se u Londonu opet u siromašnom predgrađu dogodi nezapamćeno surov zločin, ubistvo vojnika kome su napadači pokušali satarama da odseku glavu. I dok policija nastavlja detaljnu istragu, pod pritiskom javnosti britanski parlament otvara raspravu o radu bezbednosnih službi koje su dvojicu napadača poreklom iz Nigerije imale u evidenciji, ali ih nisu tretirale kao neposrednu opasnost. Ubistvo u Londonu samo mjesec dana posle atentata u Bostonu upozorava na pojavu takozvanih vukova samotnjaka, terorista koji nisu direktno povezani sa nekom ekstremističkom organizacijom, ali su spremni da sami organizuju napad. Takve je najteže uočiti i pratiti, ukazuju sagovornici BBC-a. Britanija se suočila sa ozbiljnom ekonomskom krizom, a više od 10 godina angažovanja u ratovima u Iraku i Afganistanu ozbiljno je zateglo unutar britanske odnose i produbilo jaz između većine i imigranata, posebno islamske zajednice. Švedska, međutim, dobro pliva u uslovima svetske krize, a decenijama gradi društvo socijalne jednakosti. Ipak, kada su policajci ubili jednog 69-godišnjeg imigranta, zapaljena je iskra nasilja po siromašnim predgrađima, gde uglavnom i žive imigranti koji čine 15% stanovništva Švedske. Nedavno istraživanje je pokazalo da trećina mladih iz najsiromašnijih područja niti radi, niti se školuje. A prema nalazima OECD-a, iako u Švedskoj nema apsolutnog siromaštva, jaz između bogatih i siromašnih se produbljuje brže nego u bilo kojoj velikoj ekonomiji u svetu.
Zemljotres jačine 8,2 stepena Richterove skale pogodio je ruski Daleki istok. Udar je bio toliko jak da se osjetio i u Moskvi, koja je od te oblasti udaljena 9000 km. Epicentar je bio u Ohotskom moru, pa su službe za hitno delovanje na Dalekom istoku prvo izdale upozorenje na tsunami, da bi ga nakon kratkog vremena povukle. Za sada nema podataka o posljedicama. Snažni zemljotresi pogodili su i Severnu Kaliforniju i ostrvsku državu Tongo.
Zemljotres na Kamčatki registrovali su i aparati našeg seizmološkog zavoda. Slavica Radovanović, direktorka Republičkog seizmološkog zavoda, kaže da ne iznenađuje to što se zemljotres osjetio na području od nekoliko hiljada kilometara i da za to postoje dva razloga.
Da se nalazi na vrlo velikoj dubini i na specifičnost savremenog sveta da su mnogi objekti vrlo visoki. Tako da je zemljotres u stvari osjećen u neboderima, soliterima ili kako god hoćete, u zgradama sa izuzetno velikom sopstvenom periodom i onda su tu ljudi osjetili. To je, da kažem, vrlo značajno imati u vidu, jer će i u buduće svi ovako jaki zemljotresi biti osjećeni onim prostorima u kojima ranije nisu bili. Zemljotres kao jutrošnji je bio 1954. godine i bio je magnitude 9. Znači, i onda je bilo slične takve rasporede seizmičke aktivnosti, tako i danas.
Glavni most koji spaja američki grad Seattle i kanadski Vancouver srušio se u trenutku kada je na mostu bilo nekoliko vozila koja su završila u reci. Policija je navela da je povređeno troje ljudi. Uzrok rušenja mosta koji ima 4 kolovozne trake još nije poznat, a beležimo i 2 prinudna sletanja aviona.
2 osobe su povređene kada je avion sa 172 putnika promašio pistu pri sletanju na aerodromu u bugarskom gradu Varni. Airbus 320 promašio je pistu zbog loših vremenskih uslova, a aerodrom je posle incidenta zatvoren. Severna i južna pista londonskog aerodroma Heathrow bile su zatvorene zbog prinudnog sletanja jednog aviona British Airways-a. Svi putnici su bezbedno evakuisani, a južna pista u međuvremenu je ponovo otvorena.
U novostima dana do sada ste čuli da je u Sočiju potpisana deklaracija o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije. Predsjednici Nikolić i Putin saglasni da odnosi dve zemlje idu uzlaznom putanjom. Budžetski deficit znatno je veći od planiranog, zbog toga moguć rebalans budžeta u narednih mjesec i po dana, kaže ministar Dinkić, i dodaje da neće biti problema u isplati penzija i plata u javnom sektoru. A u nastavku emisije, između ostalog, ko su protivnici našim teniserima na Roland Garrosu koji počinje u nedjelju. Sutra promjenljivo oblačno, moguća kiša, jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Sudija je odredio pritvor do 30 dana bivšem predsjedniku Izvršnog odbora Razvojne banke Vojvodine Goranu Kostiću i nekadašnjoj članici Izvršnog odbora te banke Jeleni Kokelj-Protić. Oni se osumnjičeni da su učestvovali u nezakonitom dodeljivanju kredita i bankarskih garancija firmama za puteve i transport Dušana Borovice, koji je uhapšen pred 2 nedelje. Tužilaštvo je donelo naredbu o sprovođenju istrage. Policija i tužilaštvo sumnjaju da je Razvojna banka oštećena za gotovo 1.900.000.000 dinara.
Veće višeg suda produžilo je za još mjesec dana pritvor bivšem gradonačelniku Leskovca Slobodanu Kociću i grupi gradskih funkcionera osumnjičenih za korupciju i zloupotrebu službenog položaja. Oni se sumnjiče da su prilikom izgradnje gradske autobuske stanice, jedne stambene zgrade kao i kod rekonstrukcije više ulica, oštetili budžet grada za više od 75 miliona dinara.
Uprkos višegodišnjim najavama, pruga Valjevo-Loznica neće se finansirati novcem od ruskog kredita. Od 800 miliona dolara namijenjenih modernizaciji železnice, očekivalo se da 300 miliona bude namijenjeno za tu deonicu. Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić tvrdi da će se ta pruga ipak graditi. O ovome Milenko Marković.
Iako je još u aprilu ministar saobraćaja rekao da će novac iz ruskog kredita biti, pored ostalog, upotrebljen i za izgradnju pruge Valjevo-Loznica, ta sredstva su preusmjerena na deonicu Stara Pazova-Novi Sad. Milutin Mrkonjić, međutim, smatra da nije sve izgubljeno.
Pruga Beograd-Novi Sad nema kompletnu dokumentaciju, neće imati naredne 2 godine, a Valjevo-Loznica ima danas spremnu dokumentaciju. Dakle, gradit će se i pruga Valjevo-Loznica iz istih sredstava ili ako ne bude bilo tako, bit će novih para. Neće biti mogućnosti bez projekta da ne možemo da radimo. Mi smo zato 3 godine pregovarali s Rusima jer nismo imali projekte. U nama je bio problem, ne u Rusima. E, kad smo najzad skupili 5 glavnih projekata, onda smo potpisali papire.
Ipak na jučerašnjem potpisivanju ugovora o ruskom kreditu projekat Valjevo-Loznica nije ni spomenut. Profesor ekonomskog fakulteta Slobodana Ćimović kaže da je to zato što ta deonica jeste važna, ali nije i najvažnija.
To je pruga koja nema nikakav ni strateški evropski značaj ni za Srbiju, ni za Rusku uniju, niti za Rusiju. Ja mislim da je dobar potez što je ta pruga sad izbačena iz prioriteta, zato što je sasvim jasno da je ipak koridor 10 prioritet iznad svih prioriteta. Nesporno je da je pruga Valjevo-Loznica jedan projekat dugogodišnji, ali jednostavno kad se nema para, tako u kući, tako u državi, mora da se rade prioriteti, a ne ono što je možda nekome milo.
Gradonačelnici Valjeva i Loznice se za sada nisu oglasili. Jedini od lokalnih zvaničnika koji je reagovao na ovu vest je direktor Direkcije za izgradnju Valjeva Dragan Jeremić. On je u izjavi dnevnom listu Blic rekao da je izostavljanje te pruge pogibeljna odluka za ceo region zapadne Srbije.
U Novom Sadu se završava 80. Međunarodni poljoprivredni sajam, a ko su šampioni ove manifestacije? Petar Kočić.
Tokom proteklih 6 dana na jubilarnom Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, prema navodima uprave sajma, bilo je 1500 izlagača iz 60 zemalja sveta. Obeležili su ga odlična ponuda najsavremenijih poljoprivrednih mašina i nikad skromnija izložba domaće stoke. Ove godine niko od izlagača nije poneo zvanje apsolutnog šampiona, dok je 5 kompanija dobilo velike šampionske pehare. Među njima je Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo. Član uprave ove institucije, dr. Jovica Vasin, kaže da iza priznanja pre svega stoji tradicija.
Institut je 1938. godine formiran kao državna institucija. U toku ovih 75 godina praktično predstavlja veliku podršku srpskoj poljoprivredi. Institut je najveća naučna institucija iz oblasti poljoprivrede.
Zemlja partner ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma bila je Hrvatska, a narednog će biti Kraljevina Holandija.
Nedoumice o tome kako će se u buduće finansirati javni servisi i dalje traju. Gotovo istovremeno sa najavom vicepremijera Aleksandra Vučića da će pretplata biti ukinuta, u medijima se pojavila informacija da u budžetu nema dovoljno novca za javne servise. Dilemu za sada ne može da reši ni ministar kulture, mada kaže da su zakonska rješenja spremna. Đurđica Dragaš.
Ministar kulture Bratislav Petković nema odgovor na pitanje kako će se u buduće finansirati javni servisi, iako tvrdi da je zakon o elektronskim medijima koji bi trebalo da reguliše i to pitanje gotovo spreman za javnu raspravu.
Bilo je to malo nekih dilema oko pretplate, oko da li će to da se iz budžeta trenutno ima sad nekih, što kaže, vidjet ćemo. Ostalom, kažem, predlog zakona je gotov i ulazi u javnu raspravu iduće nedelje, ja mislim, ili najkasnije do kraja mjeseca.
Mediji spekulišu da Evropska unija nije za ukidanje pretplate, a šef njene delegacije u Srbiji, Vincent Dežer, kaže da u Evropi ne postoji jedinstven model finansiranja javnih servisa. Svaka zemlja to reguliše onako kako njoj najviše odgovara, pa bi tako trebalo da učini i Srbija, kaže Dežer.
Znamo da je naplata pretplate u Srbiji veoma loša. Zato postoji potreba da se primeni neki drugi model, to jest da se finansiranje javnih servisa obezbedi iz budžeta ili kombinovano, deo iz budžeta, a deo iz pretplate. Ako bi se prešlo na potpuno finansiranje iz budžeta, neophodno je utvrditi mere kojima bi se sačuvale uređivačke slobode.
Podsjetimo, prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić objavio je juče na svom Twitter nalogu da će pretplata biti ukinuta. To je, kako je naveo, obećanje koje je dao građanima Srbije i obaveza od koje neće odustati. Mediji međutim prenose da država u budžetu nema dovoljno sredstava za javne servise, zbog čega, kako se navodi, nije isključena mogućnost da se oni i dalje finansiraju iz pretplate.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, kraljica Marije i Aleksandre i princ Andreja preneti su u Sabornu crkvu u Beogradu gde je održan pomen. Saborna crkva biće danas otvorena za mimohod, tamo je bila i naša Marina Bajić. Uoči sutrašnjeg dana kada će posmrtni ostaci četvoro Karađorđevića biti premešteni u crkvu Svetog Đorđa na Oplencu.
Zvona Saborne crkve označila su dolazak kolone sa zemnim ostacima članova kraljevske porodice. Pripadnici garde Vojske Srbije unijeli su kovčeg kralja Petra II., a pripadnici udruženja Kraljevina Srbija, obučeni u narodne nošnje, kovčeg je kraljica Aleksandre i Marije i kraljevića Andreja. Među prisutnim građanima najviše je poštovalaca dinastije.
Došli smo da dočekamo naše kraljeve, našu dinastiju Karađorđevića i da zahranimo da je njihovo mesto.
Dušan Đorđević i Branislav Paunović iz Kamen Dola došli su zbog svojih predaka.
Moj deda Mihajlo Đorđević je otišao sa kraljom i umro je u Londonu.
A moj otac služio vojsku kralju. Karađorđević imaju slike u kući. To su moji vladari.
Članovi Krunskog saveta, Dragoljub Acović, Dušan Kovačević i Dragoljub Kavran, unili su jastuke sa ordenjem. Karađorđevu zvezdu kralja Petra II., orden Svetog Save kraljice Marije i orden Jugoslovenske krune kraljevića Andreja. Pomen je služio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović.
Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek, i uvek, i uvek.
U završetku službe počeo je mimohod kako bi građani odali počast njihovim kraljevskim visočanstvima. Sveta arhijerejska liturgija i pomen biće služeni sutra od 9 do 11, nakon čega će kolona sa zemnim ostacima krenuti ka crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Državna sahrana počinje u nedelju u 10 časova.
U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je reprezentativna izložba najdragocenijih srpskih srednjovekovnih ćirilskih rukopisa i ranih štampanih knjiga iz zbirki Narodne biblioteke povodom obeležavanja 1150. godišnjice početka misije Ćirila i Metodija, zbog koje je UNESCO ovu godinu proglasio godinom dvojice slovenskih misionara. Ljupka Kovačević.
Rasejaše reč među narode nove nazivi izložbe koju čine dragoceni srpski ćirilski rukopisi i rane štampane knjige od 12. do 18. veka. Prema rečima autora izložbe, magistra Milanke Ubi Parip, Jovane Stanojlović i magistra Miroslava Lazića, cilj izložbe je da se prikažu najznačajnije faze u razvoju srpskog ćiriličnog pisma tokom epohe rukom pisanih knjiga. Milanka Ubi Parip formuliše ga ovako.
Da upoznamo naše prvo pismo, a to je glagoljica, da usadimo ljudima u svest da ćirilica od kada imamo sačuvane spomenike ima jedan razvoj kontinuiran i na taj način ljude da podsjetimo da postoji nešto što se zove istorijsko pamćenje.
Do sada se mislilo da je Miroslavljevo jevanđelje iz 12. veka prva sačuvana knjiga, jeste pisana ćirilicom, ipak postoji starija.
Prva glagoljska, Marino jevanđelje, pisana je staroslovenskim jezikom, međutim ona jasno svedoči da se srpska redakcija itekako razvila već početkom 11. veka.
Među izloženim originalnim rukopisima posebno mesto ima beogradski Parimejnik s početka 13. veka. Na izložbi je prikazan do sada neizlagan autograf Zografa Longina, ali samo fragment. U želji da nas podsjeti na Ćirila i Metodija i njihov rad na polju pismenosti i kulture, Jovana Stanojlović kaže da su oni i stvarali originalna književna dela.
Pa tako se pretpostavlja da su oni svetom Klimentu sa kraja prvog veka napisali službu i žitije i služili na tom slovenskom jeziku, a također ono što je bitno je da su oni odnegovali čitavu jednu generaciju učenika, više hiljada koji su za nas višestruko značajni.
Na istoriju ćirilice i delo Ćirila i Metodija ne zaboravljamo. Ipak, za svaki slučaj, izložba je otvorena do 5. jula.
Za maturante trogodišnjih i četvorogodišnjih stručnih škola danas se završava nastava, a na raspust odlaze i đaci osmog razreda osnovnih škola. Čedomir Savković razgovarao je tokom slavlja maturanata Beogradske srednje trgovačke škole sa nekoliko učenika.
Hoćete li lepo proslaviti večeras i danas?
Hoćemo, naravno. Evo, već smo počeli sa poslom. Večeras nastajemo u kafaniću u Žarkovu ili ko zna gde, do ujutru, negde, na Brodarcu.
Šta planirate večeras?
Planiramo da idemo, da učimo. I u ponedeljak imamo nove dodatne časove.
Ja tebi žao što se završava škola?
Žao mi je što završavam zbog društva, a nije mi žao zbog profesora i škole.
Šta planiraš dalje?
Planiram da upišem ekonomski, mada nisam počeo da se spremam.
Žao mi je što se škola završila, što je bilo super društvo.
Šta ti dalje planiraš?
Da upišem fakultet, fun.
Ne se spremaš već?
Da, spremam se.
Pre neki dan sam gledala slike, baš mi je bilo žao. Saobraćeni.
Jesi spremaš već?
Onako, morat ću malo bolje, ali spremam se.
A matura?
Matura nam je u ponedeljak i jedva čekam, spremna sam. Idem još torbicu da kupim i kraj.
Misliš za studije i to? Pa, planiramo da radimo nešto što je primenjeno u ovoj državi.
Tako su slavili maturanti u Beogradu, a nadamo se da će naši teniseri slaviti na Roland Garrosu, teniskom turniru, odnosno Grand Slam teniskom turniru koji počinje u nedelju. Danas je izašao žreb, Đoković će na startu igrati protiv Belgijanca Gofana, Janko Tipsarević protiv Maua, dok će protivnik Viktoru Trojickom biti Amerikanac James Blake. Teniserke Ana Ivanović u prvom kolu protiv Hrvatice Petre Martić i Jelena Janković protiv Danijele Hantuhove. Bojana Jovanovski igraće protiv igračice trojci iz kvalifikacija Vesna Dolanc sa kineskinjom Zhi Zheng. Opširnije o ovom Grand Slamu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana, a u emisiji beležimo i priču o jednoj interesantnoj knjizi koja je danas predstavljena. Reč je o izdanju Moca, autora Jova Vukovića. Naime, knjiga je o velikom fudbaleru Momčilu Vukotiću, rekorderu po broju odigranih utakmica u Partizanu. Vlade Radičević.
Autor Jovo Vuković je istakao da je srećan što je bio u prilici da napiše knjigu o jednom od najvećih asova srpskog fudbala i čoveku zbog koga su generacije navijale za Partizan.
U nekom svom navijačkom sećanju, a ja sam Partizanovac, Mocu Vukotića svrstavam uz Bobeka, Miloša, Šoleta, Vasketa i Vladicu Kovačevića. Mislim da je Moca Vukotić s pravom pripada galeriji tih partizanovih velikana.
Od 1962. kada je kao 12-godišnjak došao u Partizan, sa izuzetkom jedne sezone kada je nastupao za Bordeaux, do 1984. odigrao je u Partizanu čak 791 utakmicu. Igrač prefinjene tehnike, miran, skroman, koji je fudbal doživljavao kao umetnost. Momčilo Vukotić.
Ja sam tokom svoje karijere, pre svega klubu, a onda uopšte fudbalu, dao celog sebe bez ostatka. Mislim da imao sam taj neki u sebi pobednički mentalitet koji se verovatno prenosio na i sa igrače i na publiku.
O knjizi su govorili u ime kluba Ratomir Babić, a predgovor je napisao dramski pisac i veliki partizanovac Dušan Kovačević, koji je istakao da je Momčilo Vukotić treća prava desetka Partizana posle Bobeka i Galića.
Sedmica. Šta je ekonomska perspektiva Srbije? Oporavak privrede, dužnička kriza ili bankrot? U ovom trenutku strateška pozicija vlade je da loše ne bude gore. Radio Beograd 1, nedelja od 10 do 11.
Prema poslednjim merenjima u Somboru 19 stepeni, 18 u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 18 do 23. U Beogradu 20 stepeni.
Nadamo se da kiše neće biti večeras, s obzirom da će se održati jedan veliki koncert na Kalemegdanu. Poznati kantautor Đorđe Balašević posle skoro 4 decenije karijere nastupa prvi put pod otvorenim nebom u glavnom gradu, a u Sava centru koncert će održati poznati virtuoz na gitari Joe Satriani. Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz naš program.